Ņemot vērā to, ka vienā pilsētā vienlaicīgi parādās divas šādas infekcijas, mēs esam bažīgi. Šobrīd nav viennozīmīga pamata, ko norāda arī slimību profilakses centrs, to sasaistīt ar ēdinātāju. Bet mēs gribam būt pilnīgi droši, tāpēc esam vērsušies policijā pēc palīdzības, esam lūguši arī pēc iespējas drīzākā laikā dot slēdzienu par abām infekcijām slimību profilakses un kontrolas centram, lai varam attiecīgi tālāk pieņemt lēmumus un nodrošinātu mūsu bērnu drošību.